πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε τώρα κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου, είμαστε ήδη στις 14 Δεκεμβρίου, ελπίζω να είστε καλά. Νομίζω ότι όλοι μπαίνουμε σιγά σιγά ή κάνουμε μια προσπάθεια να μπούμε έτσι στην εορταστική περίοδο. Άλλη μια εβδομάδα με πάρα πολλές ειδήσεις που δεν τις προλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι σε διεθνές επίπεδο και σε εσωτερικό. Και αν κάποιοι μας βάζουν πραγματικά στην εορταστική ατμόσφαιρα, αυτοί είναι τα παιδιά. Πόσες φορές λέμε, ρε, εσύ, κοίτα, πώς έφτασαν τα Χριστούγεννα, πώς έφτασε το Πάσχα, πώς περνάει γρήγορα ο καιρός. Για τα παιδιά όλα τα πράγματα ακόμα είναι καινούρια. Οπότε μας κάνουν έτσι να βλέπουμε και τις γιορτές με ένα διαφορετικό βλέμμα. Ήταν τέτοιες μέρες το 1968 όταν ο Marvin Gaye ανέβαινε στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι. Oh, Είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα από την Gladys Knight και τους Peeps, I Heard It Through the Grapevine. Είναι έτσι μια έκφραση που σημαίνει το άκουσα στη γύρα, δηλαδή λίγο κουτσομπολιό, λίγο φήμη, κάπως έτσι. Και είναι ένα τραγούδι που ταιριάζει αυτόν τον καιρό πάρα πολύ. Όλοι ακούμε κάτι που είπε κάποιος που θα κάνει κάποιος άλλος. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Χαραγιανοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το Viber. Πάτε στο Viber, γράφετε στα λατινικά πρώτο πρόγραμμα, έτσι, λατινικά όπως σας λέω. Και μετά στείλτε μας μηνύματα, στείλτε μας φωτογραφίες αν θέλετε, από πού μας ακούτε. Ό,τι θέλετε θα είμαστε εδώ να το διαβάσουμε, να το σχολιάσουμε. Είναι ένας ωραίος καινούργιος τρόπος που έχουμε χρησιμοποιήσει και σας βολεύει πολύ από ό,τι έχουμε καταλάβει. Οπότε στείλτε μας τι σκέφτεστε. Κάπου θα πάτε βόλτα σήμερα, δεν μπορεί, είμαι σίγουρη. Είναι και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό που βρίσκεται εν εξελίξει στην Βουλή. Αύριο θα ξέρουμε και τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ένα από τα θέματα που κυριαρχεί είναι τι θα γίνει με τις προμήθειες των τραπεζών. Υποτίθεται ότι θα μειωθούν από 30 έως 50%. Κάτι που από αυτήν την εκπομπή το σχολιάζαμε τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς. Πώς γίνεται να είναι τόσο ψηλά οι προμήθειες. Είναι εις βάρος των εργαζομένων και των οικογενειών που έχουν τόσα έξοδα και είναι και λίγο παράλογες, να πούμε την αλήθεια τώρα. Να δούμε, ας προχωρήσει αυτή η μείωση. Υπάρχουν και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία στον προϋπολογισμό. Αυτόν τον καιρό όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης τουλάχιστον ασχολούνται με το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Είναι ένα φλέγον θέμα σε όλες τις χώρες αυτό και είναι ένα ακόμη πιο φλέγον θέμα στη Γαλλία, όπου έχετε ίσως μάθει τις τελευταίες εξελίξεις. Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι έχει η Γαλλία πρωθυπουργό από χθες, ας πούμε, τον διόρισε ο Μακρόν. Τώρα μένει να περάσει και από το κοινοβούλιο. Είναι ένας κεντρώος πολιτικός, ο Φρανσουά Μπεϊρού, ο τέταρτος πρωθυπουργός στη Γαλλία μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι, δηλαδή οι πρωθυπουργοί μένουν όλο και λιγότερο, οι τελευταίοι πρωθυπουργοί του Μακρόν μένουν όλο και λιγότερο στην εξουσία. Day it was when you walked in to the room. I said hello, I noticed you said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess. Ο Ροτ Στιούαρτ με ένα παλιό τραγούδι, το οποίο όμως ξανατραγούδησε το 2019 με την Royal Philharmonic Orchestra και έγινε μεγάλη επιτυχία.
beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in.
Έχουμε και το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Μάθαμε κάποια πράγματα από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Θα μειωθεί το όριο ταχύτητας από 50 χιλιόμετρα που είναι σήμερα σε 30 χιλιόμετρα εντός του αστικού ιστού, όχι σε κεντρικές αρτηρίες, στους υπόλοιπους δρόμους. Έχουμε 600 το 2023 από τους 620 νεκρούς σε τροχέα, οι μισοί έχασαν τη ζωή τους μέσα στις πόλεις. Και θα υπάρχει αυτό που ξέρουμε, ότι πια στα δίκυκλα θα επιτρέπεται να κινούνται ανάμεσα σε σταματημένα αυτοκίνητα. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι λίγο επικίνδυνο και για τους οδηγούς των αυτοκινήτων και για τους οδηγούς των μηχανών. Υποτίθεται θα είναι αυστηρή η όρη, η ταχύτητα δεν πρέπει να ξεπερνάει 25 χιλιόμετρα την ώρα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορεύονται σε άτομα κάτω των 15 ετών, γιατί πραγματικά έχουμε δει νέα παιδιά, παιδιά δηλαδή 12-13 ετών, να κινούνται με πατίνια σε μεγάλες οδούς και όλοι ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Και βέβαια αυτό που θα μας έρχεται μέσα μέση κλίση θα είναι σίγουρα μια έτσι, καινούργια πρακτική. Θα ακούμε μήνυμα και λίγο κάπως θα κοιτάμε με ενδιαφέρον. Και επειδή σας έλεγα πριν για τη Γαλλία, έχει μερικές φορές ενδιαφέρον να μαθαίνουμε τι γίνεται στα παρασκήνια. Χθες ο Μακρόν κάλεσε τον Μπαϊρού, το κεντρό πολιτικό, στο Μέγαρο εκεί των Ηλυσίων, για να του πει ότι δεν θα τον κάνει πρωθυπουργό, ότι θα κάνει έναν άλλον, τον υπουργό άμυνας τέλος πάντων. Ο Μπαϊρού του είπε όχι, θα με κάνει σε μένα, αλλιώς θα αποσύρω την υποστήριξή μου στην κυβέρνηση. Να μην σας τα πολυλέω, 2 ώρες μάλωναν, από ό,τι έτσι λένε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ακούστηκαν σκληρές εκφράσεις, ακούστηκαν φωνές. Έφυγε έξαλλος ο Μπαϊρού. Άρχισε ο Μακρόν να παίρνει τηλέφωνο διάφορους υπουργούς του. Και καθώς είχε φύγει ο Μπαϊρού, τον παίρνει τηλέφωνο ο Μακρόν και του λέει: καλά, γύρνα πίσω, θα κάνω εσένα πρωθυπουργό. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός επελέγει όχι με ακριβώς όρους. Δεν ήταν ακριβώς πολιτική η όρη της επιλογής του, ήταν και προσωπική. Δηλαδή, αν δεν μάλωνε, αν δεν διεκδικούσε αυτή τη θέση, μάλλον δεν θα την είχε. Τώρα, όπως είπαμε, να δούμε πόσο θα κρατήσει. Λοιπόν, ακούστε, την εβδομάδα που πέρασε έγινε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ξέρετε ίσως κάποιοι από εσάς, υπάρχει μια νεαρή τραγουδίστρια, Αμερικάνα, λέγεται Charlie XCX, έχει κάνει αρκετές επιτυχίες τον τελευταίο καιρό, είναι, το άλμπουμ της είναι υποψήφιο για το καλύτερο της χρονιάς, έγινε έμπνευση κάποια από τα τραγούδια της για την προεκλογική καμπάνια της Κάμαλα Χάρις, είναι πολύ δημοφιλής στις νεότερες ηλικίες. Και τι έκανε, κάθε χρόνο το Spotify κάνει μια ανασκόπηση της μουσικής χρονιάς, ένα χρήστη, και διαλέγει τα τραγούδια που άκουσαν περισσότερο διάφοροι διάσημοι για να μας πούν. Αυτή λοιπόν η τραγουδίστρια, θα έπαιζε ένα τραγουδί της, αλλά είναι λίγο θορυβώδες για Σάββατο πρωί, οπότε επέλεξα να μην το κάνω. Ποιο είναι το αγαπημένο, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια φέτος, αλλά και πέρσι, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που ακούει συνέχεια και είναι ελληνικό, είναι έκπληξη γιατί είναι ένα εξαιρετικά μελωδικό τραγούδι και σίγουρα δεν κατανοεί ελληνικά. Είναι ένα τραγούδι ενός πολύ αγαπημένου μας ανθρώπου, του Γιώργου Παπαστεφάνου. Αυτός έχει γράψει τους στίχους. Ο Γιώργος Κοντογιώργος έχει γράψει την μουσική και το τραγουδάει η Αρλέτα. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
Τις άδειες νύχτες όλοι μιλούσαν για τη βροχή. Για μας η ελπίδα και η αγάπη είχαν χαθεί. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Τις άδειες νύχτες όλοι γελούσαν με τα παιδιά. Στα κρύα μας χέρια δεν είχε λύπη μήτε χαρά. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Τις άδειες νύχτες βλέπαμε στο όνειρο μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τις άδειες νύχτες ονειρευόμαστε μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά.
Τι ωραίο τραγούδι, έτσι, πόσο μελωδικό, τι ωραία στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και μπράβο της Charlie XCX που μπορεί να μην τρελινόμαστε με τα δικά της τραγούδια, αλλά έχει καλό γούστο. Και πού το ανακάλυψε αυτό, λέγαμε εδώ με τη Χαρά Γιαννοπούλου. Προφανώς οι μουσικοί είναι άνθρωποι που ακούνε πολλά διαφορετικά είδη και από διαφορετικές χώρες για να εμπνέονται, οπότε μας το θύμισε και εμάς.
And here I sit and on the telephone.
Και έτσι μια άλλη λυρική τραγουδίστρια, με πολύ λυρισμό δηλαδή, Joan Baez, σε ένα τραγούδι που έγραψε για αυτόν τον μεγάλο έρωτα που έζησε με τον Bob Dylan. Δεν τελείωσε άδοξα για εκείνη, αλλά σε αυτό το τραγούδι τα περιγράφει όλα. Και έχουμε και μια είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που έγινε στην Νότια Κορέα με τον πρόεδρο που κήρυξε στρατιωτικό νόμο, που μπήκαν οι στρατιώτες στη Βουλή, έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις, πήρε πίσω το στρατιωτικό νόμο. Γίνεται προσπάθεια εδώ και μια εβδομάδα να τον καθαιρέσουν. Πριν από λίγο το κοινοβούλιο καθαίρεσε τον πρόεδρο Γιούν που έκανε αυτή την τρίπλα. Γιατί την έκανε? Γιατί είχε τόσα πολλά σκάνδαλα εις βάρος του που προσπάθησε, επικαλούμενος τον κομμουνιστικό κίνδυνο, να επιβιώσει λίγο παραπάνω στην εξουσία. Και τι δεν κάνουν για την εξουσία?
burst on the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel.
Και βέβαια την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και αυτό το σύριαλ για την επόμενη πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την επιλογή δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε πολλούς συγγενείς του ή περίπου συγγενείς του για πρέσβης. Έκανε τον ένα συμπέθερο, τον Κούσνερ, πρεσβευτή στη Γαλλία, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα, είχε κάτσει στη φυλακή. Και όταν έγινε πρόεδρος, μάλλον λίγο πριν φύγει από την προεδρία, ο Τραμπ του έδωσε χάρη και έτσι βγήκε. Αυτός λοιπόν ο καταδικασμένος για οικονομικά εγκλήματα θα γίνει πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι. Ο άλλος συμπέθελος θα γίνει ειδικός σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή. Είναι ουσιαστικά τι έχει, αντιπροσωπείσμα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός ο άνθρωπος θα ασχοληθεί με τη Μέση Ανατολή, επειδή έχει καταγωγή από τον Λίβανο. Η Γκιλφόιλ, πρώην σύντροφος ενός από τους γιους του. Δεν έχει ιδέα από όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν ιδέα από διπλωματία, και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και αν θέλετε στην πραγματικότητα τι διαβάζουμε πίσω από αυτό, διαβάζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει πως δεν τον νοιάζει η Ευρώπη. Αυτό είναι όλα τα άλλα, αφήστε τα. Βολεύει δικούς του, έστειλε έναν επιχειρηματία και αυτός είχε καταδικαστεί για πρέσβη στην φίλο του, για πρέσβη στην Τουρκία. Έναν άλλο μεγιστάνα πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βάζει φίλους του παντού, χωρίς καμία διπλωματική εμπειρία, για να δείξει, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν με νοιάζεται. Αυτό ακούνε τώρα οι Ευρωπαίοι και όσο να είναι, αισθάνονται λίγο περίεργα.
For Christmas is my baby and some holiday cheer. All I ask for Christmas is my baby, Santa bring it here. Now lots of gifts and presents would be nice, it's true, but tell me now, what would Christmas be without you? All I ask for Christmas is my baby, baby, all I want is you. Mistletoe don't mean a thing if my baby, she ain't around. The sweet sounds of carolers singing seem to bring me down. If I can't have my baby for Christmas, I swear I go out of my mind. I search every rooftop for that Santa Claus, tell him just one more time. All I ask for Christmas is my baby in some holiday cheer.
Christmas, baby, sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby, you sure they're treating me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing
burn underneath that mistletoe.
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικο έτσι κλίμα, η αλήθεια είναι, αλλά με λίγο πιο ψαγμένα τραγουδάκια χριστουγεννιάτικα, μην ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Ας ακούμε και κάτι διαφορετικά. Έχουν γίνει τόσες διασκευές άρρωτε για, άλλωστε για χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Γρηγόριο. Ο Γρηγόριος λέει: εκτός από ρυθμίσεις σε αυτοκίνητα και σκούτερ, θα πρέπει να δοθούν οδηγίες και στους πεζούς, οι οποίοι από μόνοι τους κινδυνεύουν. Σε μια πόλη, το λες και εσύ, Γρηγόρη μου, που δεν έχει πεζοδρόμια για παιδιά, μαμάδες με καρότσια, άτομα κάποιας ηλικίας, άτομα με πατερίτσες, από πού να το πιάσεις? Αλήθεια είναι αυτό. Βλέπω κάτω εκεί στα νότια, έχω μια απορία πώς θα γίνει αυτός ο περίφημος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος που θα φτάνει από το Φάλιρο έως τη Βουλιαγμένη και πιο κάτω. Πάντως γίνονται έργα, είναι δηλαδή πεζοδρόμησης, και δηλαδή φτιάχνουν και τα πεζοδρόμια και πεζόδρομο δηλαδή και ποδηλατόδρομο. Απλά υπάρχουν αρκετά μέρη που δεν καταλαβαίνω πώς θα περνάνουν αυτοί οι δρόμοι, αλλά φαντάζομαι οι γνωρίζοντες θα έχουν άποψη, θα έχουν σχέδια δηλαδή. Καλημέρα και στη Στέλλα από τη Χάγη. Γεια σου Στέλλα μου. Και στην Ρούλα, στο Βασίλη, στον Πέτρο, στον Κώστα που μας στείλαν μηνύματα. Ελπίζω να έχετε ένα καλό Σάββατο. Θυμίζω, στο Viber μπαίνετε, γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Σήμερα είναι τα εμπορικά ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα. Να ξέρετε ότι είναι και αύριο ανοιχτά τα καταστήματα, ήδη μπήκαμε πια σε αριθμούς γιορτών. Είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 αύριο. Οπότε θα κοιτάξουμε ακόμα προς το παρόν. Για δώρα θα σκεφτούμε, γιατί όλοι έχουμε ένα προϋπολογισμό στο μυαλό μας.
Και μου μείνε για πάντα η ρετσινιά. Όλα στα χαρίζω, το λόγο πάρε πίσω και φύγε κι άφησε με πια. Απ' την αρχή να αρχίσω, να τα ξεκαθαρίσω, το δρόμο μου να βρω ξανά. Ήρθε το τέλος του μηνός και πουθενά δεν βλέπω φως. Το νίκη δεν μου φτάνει, παράπονο με πιάνει, σε ποιον τον πόνο μου να πω. Κανένας δεν μου κάνει κι αυτή θα με πεθάνει, απόκληρο στον κόσμο αυτό. Σε μια απόμερη γωνιά. Στο λέω πριν να φύγω, αν αγαπούσες λίγο, αποκλειρός δεν θα μου πια.
Και βέβαια το μέλλον το μέγα θέμα της εβδομάδας είναι η εξέλιξη στη Συρία και είναι και ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Και είναι ένα παζλ δύσκολο, ακόμα και συμμετέχοντες δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι μπορούν να ελέγξουν την έκβαση της όλης κατάστασης όπως θα ήθελαν. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο αυτή την περίπλοκη κατάσταση, η οποία αφορά και εμάς, γιατί η Συρία μπορεί να είναι τόσο μακριά, αλλά είναι και τόσο κοντά για πολλά θέματα. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Άρεφ Αλομπέιντ, είναι ειδικό σε θέματα Μέσα Ανατολής. Έχει επί σειρά ετών διδάξει γεωστρατηγική και ζητήματα Μέσης Ανατολής στη Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, σε άλλες σχολές πολέμου. Έχει αναλύσει τα ζητήματα, της Μέσης Ανατολής σε μεγάλα διεθνή δίκτυα. Καλημέρα, κύριε Αλομπέιντ.
Καλή σας μέρα.
Πώς είστε?
Μια χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είστε γνώστης των πραγμάτων της Μέσης Ανατολής και είστε ένας άνθρωπος που έχει καταγωγή από τη Συρία. Έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε και έτσι μια ενημέρωση από πρώτο χέρι, από γνωστούς ή συγγενείς στη Συρία, έτσι δεν είναι?
Κατά δύναμη.
Πώς είναι η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή? Έβλεπα στην τηλεόραση τον κόσμο να έχει βγει στο δρόμο, να χαίρεται και πολλοί να ζητούν μια ανεξάρτητη Συρία, έλεγε μια κυρία, να μην παρέμβει καμία χώρα, να μείνουμε μόνοι μας, και σκεφτόμουν πόσο απίθανο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, εγώ δεν θέλω τώρα να μιλάω για την προάσαρτη εποχή, γιατί πια είναι ξεπερασμένη. Mm-hmm. Απλά ζούμε τις συνέπειες αυτής της εποχής. Πρώτον, όσοι ανέλαβαν αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Μία πρόκληση είναι η άθλια κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ανθρώπων. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να καταλάβω, ας πούμε, οι κύριοι που μας ακούν, ότι ο μισθός στη Συρία είναι ούτε 30 ευρώ το μήνα με τιμές Ελλάδος. Επομένως, υπάρχει μία φτώχεια απερίγραπτη, δηλαδή, και αν συνέχιζε ένα χρόνο, πραγματικά θα μπορούσε να εξασπάσει, ας πούμε, μια απίστευτη πείνα στη Συρία. Το ένα. Το δεύτερο πράγμα, η χώρα είναι γεμάτη από τα ναρκοπαίδια. Δηλαδή, κάθε μέρα σκοτώνονται. Επομένως, οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται σκληρά για να καθαρίσουν, ας πούμε, το έδαφος από τις νάρκες. Τρίτον, υπάρχει μια άλλη σημαντική πρόκληση που βάζει την ίδια τη νέα ηγεσία σε κίνδυνο ανατροπής από τον λαό. Γιατί υπάρχουν περίπου 96.000 εργαζόμενοι μέχρι τώρα. Ο Αλτζουλάνι έδωσε χάρη σε όλους τους πρώην καθεστωτικούς, βεβαίως με πιέσεις από τις δυτικές κυβερνήσεις και την Τουρκία, και συμμορφώνεται, αλλά ο άνθρωπος τώρα κοζάρει για τον εαυτό του, νοιάζεται για τον εαυτό του. Μια αποτέλεσμα πολλές αντιπροσωπείες από τους νομούς της Συρίας να τον απειλήσουν ότι αν δεν βρει λύση πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν τα παιδιά τους, ή ήδη θα πάνε στον νομό Λατάκια και Ταρτούς προκειμένου να απειλούν τους Αλαουίδες και να μομαρδίζουν τις περιοχές τους μέχρι να ομολογήσουν πού είναι τα παιδιά τους εξαφανισμένα.
Πούμε εδώ για τους ακροατές ότι ο Άσαντ ήταν από τους Αλαουίτες, γι' αυτό και περιγράφεται αυτήν την απειλή, σωστά?
Ακριβώς, ο Άσαντ ανήκει, ας πούμε, στην...
Στους Αλαβίτες που λέμε εμείς.
Ναι, η αλήθεια έχει διαφορά, Αλαβίτες της Τουρκίας από τους Αλαουίτες της Τουρκίας. Ναι, αλλά τέλος πάντων αυτοί κυβέρνησαν 55 χρόνια και μονοπολούσαν το κράτος, δηλαδή τα σώματα ασφαλείας. Ήταν όλοι οι αξιωματικοί Αλαουίτες, αστυνομία, πιλότοι, τα πάντα, όλα τα κεντρικά σημεία κλειδί στο κράτος ανήκαν σε αυτούς. Γι' αυτό οι άνθρωποι τώρα σου λένε, okay, έγινε ό,τι έγινε, όμως εμείς θέλουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε να ξέρουμε, νικρός ας είναι νικρός, απλά να ξέρουμε που τους έχουν εξαφανίσει. Αυτό είναι ένα δίλημα μεγάλο για τον ίδιο Αλτζουλάνι. Mm-hmm. Υπάρχει μια άλλη πρόκληση ότι ακριβώς μια μέρα μετά την πτώση του Άσαντ, το Ισραήλ άρχισε καθημερινούς ομαδικούς βομβαρδισμούς σε όλες τις θέσεις του Συριακού στρατού.
Όλες δηλαδή, τις θέσεις μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία, έτσι, που είναι στην άλλη άκρη.
Ακριβώς. Δηλαδή χτυπάνε Χαλέπιλα, κατέστρεψαν το στόλο, κατέστρεψαν. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει πια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σταθούν δίπλα σε ένα κυρίαρχο κράτος μετά από καιρό, δηλαδή, το ονομάζεται Συρία.
Να σας ρωτήσω δηλαδή, κάτι όμως.
Δεν απειλείται, το Ισραήλ τώρα απειλεί.
Το Ισραήλ λέει ότι εμείς θέλουμε να καταστρέψουμε τα όπλα ώστε να μην κινδυνεύσουμε μελλοντικά. Αυτή είναι, αυτό λέει ο Νετανιάχου τουλάχιστον. Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
Ναι.
Απλά λέτε να σταθεί η Δύση. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε όμως. Πόση εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρχει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ακραίος τζιχαντιστής, ήταν σε ένα παρακλάδι, τύχε να λάβει να διαμορφώσει το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα στη Συρία και ο οποίος μεταμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να έχει εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που λέει ότι έχει αλλάξει, αλλά μέχρι να δούμε τι θα κάνει, δεν είμαστε και σίγουροι.
Να σας πω κάτι. Πρώτον, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή, η παράταξή του μεν προβάλλεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είναι μόνος του. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες ισχυρές παρατάξεις. Αν ανάψει μεταξύ τους, η Συρία θα μπει σε έναν φίλιο πόλεμο.
Θα ξαναμπεί σε έναν φίλιο πόλεμο.
Ακριβώς. Θα ξαναμπεί. Επομένως, ο συγκεκριμένος, θέλω να ξέρετε, δεν είναι ένας απλός. Ο συγκεκριμένος, δηλαδή, έχει πια μεγάλη εμπειρία. Όταν πήγε και πολέμησε στο Ιράκ, εκπαιδεύτηκε στα στρατόπεδα της Αλ-Κάιντα, που ήταν υποδιοίκηση του Συριακού στρατού του Ασάντ. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες. Όταν γύρισε πίσω, τον συνέλαβε ο Ασάντ, τον έβαλε το 2008 στις φυλακές και τον άφησε όταν ξεκίνησε η εξέγερση της Συρία. Αυτός εκμεταλλεύτηκε την εξέγερση και έχτισε τον Ανούσρα και μετά μεταλλάχθηκε στο τέλος τον Χέιε Ταχρίρ Σιαμ. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς στην Ελλάδα μπερδεύουμε το ISIS με το Χέιε Ταχρίρ Σιαμ. Όλα τα στελέχη του ISIS που ξέφυγαν μετά το τέλος του, ξέφυγαν στις περιοχές όπου ελέγχει ο Αλ-Τζαουλάνι. Ο Αλ-Τζαουλάνι συνεργάστηκε με τους Αμερικάνους και έδωσε συντηταγμένες, έδωσε χρόνο, έδωσε προστασία στους Αμερικάνους για να εκτελέσουν ό,τι έχει απομείνει από το ISIS. Το ISIS 90% ήταν ξένοι μαχητές, ακατάλληλο μόσχευμα για τη Συρία. Αυτό το εκτίμησαν οι Αμερικάνοι. Δεύτερον, ο Αλ-Τζαουλάνι δεν επέτρεψε στην οργάνωσή του και στους μαχητές του να είναι μαριονέτα των Τούρκων. Δηλαδή, όσοι πήγαν πολέμησαν Σύριοι στη Λιβύη, στο Αζερβαϊτζάν, αυτοί διαφέρουν από την οργάνωση του Αλ-Τζαουλάνι και ονομάζεται το Συριακό Πατριωτικό Στρατό, που οι Τούρκοι έβαλαν Τουρκιμάνους Σύριους για να το ελέγχουν. Και αυτοί ασχολούνται περισσότερα με το θέμα των Κούρδων. Αυτός δεν ανακατεύτηκε σε αυτό, αρνήθηκε και είπε όχι στην Τουρκία. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τους Κούρδους γιατί τους θεωρεί συμπατριώτες και πρέπει και αυτοί να έχουν ένα μερίδιο στη Συρία. Επομένως η Τουρκία μην νομίζετε ότι τον κοιτάζει με καλό μάτι. Και αυτός έκανε αυτό το άνοιγμα εδώ και 2-3 χρόνια στους Αμερικάνους για να είναι πιο ανεξάρτητος από τους Τούρκους.
Υπάρχει όμως αυτό που λέτε, έχετε γράψει και ένα βιβλίο για τις ιστορικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία που μας αφορά και σε μεγάλο βαθμό. Καταλαβαίνω όμως ότι οι αντάρτες, θα τους πούμε, που υποστηρίζονται από την Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνουν τη δουλειά της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, μαχόμενοι τους Κούρδους οι οποίοι υποστηρίζονται από τους Αμερικάνους, και εκεί υπάρχει και μια διαφορά αρκετή, μια απόσταση ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσιγκτον. Χθες άκουσα και τις δηλώσεις του Ερντογάν που είπε ότι το Χαλέμπι, το Ιντλίμπ, όλα αυτά είναι δικές μας. Αν ήταν διαφορετικές συνθήκες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ήταν δικές μας αυτές οι πόλεις. Δηλαδή, ο Ερντογάν φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να παίξει παιχνίδι στη Συρία. Ο Καλίν, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, βρισκόταν εκεί προχθές. Ακριβώς στη Δαμασκό. Και διαβάζω τώρα, διάβαζα μια αποκάλυψη του Guardian που λέει πως αυτή η επίθεση των αντικαθεστωτικών Σύρων, η τελευταία δηλαδή που είδαμε, προετοιμαζόταν αρκετό χρόνο και ειδικά τον τελευταίο χρόνο κάνανε μεγάλες αλλαγές στη δομή τους για να μπορέσουν να καταλάβουν τη Δαμασκό και τη Συρία. Λένε ότι έχει γίνει, έδωσε και η Άγκυρα το πράσινο φως. Δηλαδή, εσείς μου λέτε ότι ο Τζολάνι δεν έχει πολύ καλές επαφές με την Τουρκία, δεν έχει όμως και κακές.
Δεν είπα ότι έχει κακές, αλλά ο άνθρωπος θα το χαρακτήριζε με πιο πατριώτες από τους υπολείπους. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί όλες οι δράσεις του ήταν εντός Συρίας. Δεν ανακατεύτηκε, ας πούμε, σε κάτι, ας πούμε, να χτυπήσει τον Ευρώπη, όπως είναι στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία. Το κύριο μήνυμά του ήταν να δράει μέσα στη Συρία.
Okay. Δεύτερον, παρακαλώ.
Δίνει μεγάλες εγγυήσεις στις μεγάλες δυνάμεις. κάθε μέρα το αναφέρουν ότι είσαι στο μικροσκόπιο. Συμμορφώνεσαι, προχωράμε μαζί. Δηλαδή τώρα έπιασαν έναν Αμερικανό όμηρο, ήταν εξαφανισμένο στις φυλακές του Άσαντ. Κατευθείαν το περέδωσε στους Αμερικάνους και αυτό το εκτίμησαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περισσότερες κυβερνήσεις είπαν σύντομα θα στείλουμε πρεσβευτές μέσα στη Συρία. Αυτό τι σημαίνει, ότι τον αναγνωρίζουν, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή συμμορφώνεται. Δεν πρέπει να βιαστούμε.
Να κρίνουμε, ναι, σίγουρα. Ακριβώς. Θα κρυθεί από τις πράξεις του. Σήμερα θα ξεκινήσει να λειτουργεί η πρώτη πρεσβεία, που είναι η τουρκική βέβαια. Εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να παίξει ρόλο στο μέλλον της Συρίας? Πόσο εφικτό είναι αυτό, πόσο εύκολο είναι αυτό?
Τώρα με ρωτάτε μια σημαντική ερώτηση και μόνο αν είτε τους ασκούστε όλου. Αυτό που γίνεται σήμερα, ότι η Τουρκία μπίζει ένα σημαντικό ρόλο στη Συρία, θα έλεγα τώρα το πρώτο ρόλο στη Συρία θα το παίζει η Τουρκία. Και δεν το έχω πει επανελεμμένα ότι από εδώ και πέρα μεν οι Τούρκοι δεν θα τολμήσουν, ας πούμε, να προσαρτήσουν το Χαλέμπι, υπάρχουν υπερβολίες σε αυτές τις δηλώσεις, απλά θα μετατρέψουν όχι το Χαλέμπι, όλη τη Συρία σε οικονομική απικία. Δηλαδή τώρα χρειαζόμαστε ένα νέο στρατό. Θα πάρουμε Bayraktar, θα πάρουμε το μαχητικό
Χαν,
ακριβώς όλος ο νέος συριακός στρατός θα στηριχτεί στις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες, το ένα. Και το δεύτερο, θα μου λέτε γιατί αυτό, τι είναι αυτό που έκανε την Τουρκία να παίζει αυτό το ρόλο? Η Τουρκία έκανε επένδυση εδώ και χρόνια. Εγώ προσπαθούσα να βρω αντίβαρο της Τουρκίας μέσα στη Μέση Ανατολή, αλλά και ειδικά στη Συρία. Πάλεψα με τις απλές δυνατότητες μου, ώστε η Ελλάδα να είναι η κύρια δύναμη που μπορούσε να αντισταθεί δίπλα στην Τουρκία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τον χώρο, πρέπει να ξέρουμε πώς να εκμεταλλευτούμε πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά, όπως κάνει η Τουρκία τώρα. Δυστυχώς κανένας δεν με άκουσε. Και τώρα, από το 12, έτσι.
Ναι, βέβαια. Επίσης, να πω, επικυρώνοντας αυτό που λέτε, ότι όταν έγινε η αλλαγή, όταν έπεσε ο Άσαντ, την επόμενη μέρα στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μετοχές τους, έκαναν limit up. Διότι οι Τούρκοι προβλέπουν, και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, η ανοικοδόμηση της Συρίας, και μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, που θα έρθουν από άλλες αραβικές χώρες, θα δοθεί σε τουρκικές εταιρείες, σε τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες. Και αυτό επίσης θα είναι.
Ήδη τώρα, όταν μπήκαν στο Χαλέμπι, έδειξαν οι αντάρτες, εγώ τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιώ τρομοκράτες, τζιχαντιστές, όταν ήταν μισθός καθηγητή Πανεπιστήμιο 50, κατευθείαν αυτοί μείναν 300 δολάρια. Η ερώτηση, ποιος έδωσε τα 300 δολάρια, ήταν το Κατάρ. Όλες οι χώρες στο κόλπο τώρα είναι διατεθειμένες να ρίξουν πολλά λεφτά στην Συρία.
Και η Τουρκία είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί πολλά, για να χρησιμοποιήσει τις εταιρείες της. Άρα θα είναι και εκεί οικονομική, μια μεγάλη οικονομική ένεση η Συρία για την οικονομία της Τουρκίας.
Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί δηλαδή μια σημαντική πόρτα για την αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας.
Ακριβώς.
Μιλάμε για απίστευτα δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε, μέχρι το 2006 6 εκατομμύρια έχουν καταστραφεί. Φανταστείτε, υπηρεσίες, δρόμους, αεροδρόμια κλπ. Δηλαδή, ό,τι έκαναν στο Κουρδιστάν του Ιράκ, δηλαδή του Κουρδιστάν του Ιράκ, σχεδόν χτίστηκε από τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες.
Το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και εδώ. Έτσι. Πείτε μου λίγο και για τη Ρωσία, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί οι Ρώσοι αποφάσισαν να μην εμπλακούν και από ό,τι φαίνεται έχουν αρχίσει και μεταφέρουν, έχουν δύο σημαντικές βάσεις, τις μοναδικές τους βάσεις ουσιαστικά στη Μεσόγειο, στη Λατάκια και στο Χωμαϊμίμ. Καταλαβαίνω ότι έχουν αρχίσει και αποσύρουν άντρες και εξοπλισμό από εκεί, τώρα θα τις πάνε στη Λιβύη, θα τις πάνε στο Σουδάν, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Γιατί οι Ρώσοι αποφάσισαν να μην εμπλακούν και ταυτόχρονα να φυγαδεύσουν και τον Άσαντ?
Εγώ έχω την εντύπωση η ρωσική στάση έχει σχέση με την διεθνή πολιτική. Γιατί Ξέρετε ότι ο Τραμπ έρχεται, να σε αρέσει ή όχι, τώρα είναι ο μελλοντικός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και είπε: εγώ το πρώτο πράγμα που θα το κάνω, θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά δεν θα το σταματήσει δίνοντας στους Ρώσους ό,τι θέλουν, δηλαδή θα γίνουν υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές. Μία από αυτές τις υποχωρήσεις που θα έπρεπε να κάνουν οι Ρώσοι είναι να αδειάσουν τη γωνία στη Μεσόγειο, γιατί οι Αμερικάνοι μάλλον επιθυμούν ακόμα τον έλεγχο την περιοχή. Δηλαδή, επιθυμούν το δώμα Eisenhower να διατηρηθεί μέσα στην περιοχή. Γι' αυτό οι Ρώσοι περιόρισαν τη δραστηριότητά τους μέσα στη Συρία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση ότι οι Ρώσοι θέλουν να αδειάσουν τις δύο φάσεις εξ ολοκλήρου. Απλά είπαν ότι ξεκινάμε διαπραγματεύσεις με τη νέα κυβέρνηση για το μέλλον των βάσεων.
Μια τελευταία ερώτηση. Εσείς που μιλάτε με συμπατριώτες σας, με ανθρώπους που έχουν έρθει στην Ευρώπη ή με άλλους που ήθελαν να πάρουν άσυλο και τώρα έχουν παγώσει όλες οι αιτήσεις για άσυλο, εσείς πιστεύετε ότι οι Σύριοι που είναι στην Ευρώπη θα επιλέξουν στην πλειονότητά τους να επιστρέψουν στη χώρα τους ή θα παραμείνουν μέχρι να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα?
Λοιπόν, χθες δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας ότι οι πολλοί Σύριοι από τη Μεγάλη Βρετανία φεύγουν. Mm-hmm. Αρχίζουν και φεύγουν στη
Σύρια. Οικειοθελώς θέλουν να επιστρέψουν.
Δηλαδή. Οικειοθελώς δεν θέλουν, γιατί απλά όντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα για αυτούς. Απλά δεν προσαρμοστήκαν. Η ζωή τους ήταν κόλαση. Παρά τα επιδόματα, τις βοήθειες, σου λένε εγώ δεν θέλω. Το σημαντικό στοιχείο ότι στην Τουρκία πριν τρεις μέρες δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας ότι καθημερινά 15 με 20 χιλιάδες που ζουν στην Τουρκία έχουν άδειες παραμονής και επιστρέφουν οικειοθελώς στη Συρία. Από το Λίβανο το ίδιο. Απλά εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Θα υπάρχει ένα κύμα καταστατικών, δηλαδή από τις ομάδες του ΑΣΕΤ, να προσφύγουν πια όσο προσφύγουν μπρος στο εξωτερικό. Η πλειοψηφία τους είναι εγκληματίες πολέμου. Η πλειοψηφία τους έκλεψαν το πλούτο της Συρίας. Mm-hmm. Και δεν αποκλείω ορισμένοι από αυτούς να εισέρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί και να είναι στην Ελλάδα.
Ας έχουμε το νου μας λοιπόν, καλά κάνετε και μας το λέτε. Κυρία Λουμπέιτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μας δώσατε μια ματιά για τη Συρία που δεν τη βρίσκουμε ούτε στον διεθνή τύπο. Ευχαριστώ πραγματικά και νομίζω ότι όλοι μας ευχόμαστε τα καλύτερα για αυτήν τη χώρα, τη χώρα σας, η οποία έχει περάσει τόσο δύσκολα τα τελευταία 15 χρόνια.
Εγώ είμαι τυχερός. Έχω δύο χώρες. Έχω τη Συρία και έχω την Ελλάδα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Ο κύριος Άρεφ Αλομπέιτ, ειδικό σε θέματα Μέσα Ανατολής, με καταγωγή από τη Συρία, είχε επί σειρά ετών διδάξει γεωστρατηγική και ζητήματα Μέσης Ανατολής στις στρατιωτικές μας σχολές.
A secret rendezvous they planned for days. I see your faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
Έστειλε και από τον Φάρο, από τον Αλικό Νάξου, την Αλικό Νάξου, καλημέρα, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή, θάλασσες να μας δείχνετε και ας είναι και κρύες, δεν πειράζει. Έστειλε και ο Κώστας από το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι βέβαια Κώστα μου, φυσικά ελπίζω να είσαι καλά. Τι ωραίο τραγούδι λέει ο Απόκριος και δυστυχώς πάντα επίκαιρο, αλήθεια είναι αυτό. Έστειλε και η Άντα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλνετε στο Viber, έτσι, πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά. Στέλνετε μηνύματα και φωτογραφίες. Τις εκτιμάμε ιδιαίτερα. Θα πάμε στις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε. Jean-Claude Louise Marie will never be.
Champs-Élysées, the empty table, the street cafe. The sunlight melting through an open doorway. Jean-Claude is left to face another day.
I'll meet you at midnight. Under the moonlight, I'll meet you at midnight.
We'll be ringing glad, glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friend to wish me greeting once again. While we'll be singing silent night Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutation. Sure as the stars shine above. Cause it's Christmas, Christmas, my dear.
I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what to say? But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's but just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the part it's playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Without me, 'cause city bop.
Επιστρέψαμε 11 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, θα πάμε μαζί και την επόμενη ώρα. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber. Πάτε εκεί, γράφετε τη λέξη πρώτο πρόγραμμα στα λατινικά και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, όπως μας έστειλε και η Άννα από τα Χανιά. Πολλά φιλιά, Άννα μου, και σε σένα. Μας λέει και ο Ηλίας και η Γεωργία από την Ιθάκη. Και μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, πέρα από όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις που είχαμε διεθνώς και πολλές άλλες που δεν έχουμε αναφέρει ακόμα, είχαμε κατά τη γνώμη μου και ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. Εγκαινιάστηκε μια μοναδική έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Έχει τίτλο «Κυκλαδίτισες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» και ουσιαστικά μεταξύ άλλων παρουσιάζει και διάφορα εκ πρώτης όψεως ετερόκλητα γυναικεία ζευγάρια. Είναι έτσι μια τόσο πρωτότυπη έκθεση και σημαντική, γιατί συνδέει γυναίκες που δεν θα πήγαινε το μυαλό μας εκ πρώτης όψεως. Και για να μας πει για την σημαντική αυτή έκθεση, έχουμε στο τηλέφωνο και θέλω να καλημερίσω έναν από τους επιμελητές της, τον κύριο Παναγιώτη Ιωσήφ. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την καταπληκτική, πολύ ωραία ιδέα έχει αυτή η έκθεση. Καταλαβαίνω ότι τα εκθέματα είναι από διάφορα μουσεία. Και αυτό επίσης έχει τη δική του αξία. Πείτε μας πώς φτιάξατε την ιδέα αυτού του συνδυασμού τόσο ετερόκλητων γυναικών, ας πούμε γυναικείων μορφών, θα έλεγα, από τις Κυκλάδες.
Ναι, θα χρειαστεί να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή.
Παρακαλώ, χαρά μας πάντα.
Ίσως θα θυμόσαστε ότι πέρυσι στο μουσείο είχα συνεπιμεληθεί με τον συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Φάπα, την έκθεση για τη Χερόνια.
Ακριβώς, την καταπληκτική αυτή η έκθεση.
Ευχαριστούμε πολύ. Μια έκθεση που κυρίως επικεντρώθηκε στον άντρα και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη μνήμη μετά τον πόλεμο. Οπότε η συζήτηση ήταν τι θα ακολουθήσει, τι γίνεται μετά τη Χερόνια. Και σκεφτήκαμε ότι στο μουσείο ότι η σωστή προσέγγιση θα είναι να επικεντρωθούμε στις γυναίκες. Γιατί στις γυναίκες, γιατί να προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε λίγο τον κόσμο των ανδρών, αυτόν που εξετάσαμε πιο εμπεριστατωμένα στην Χερόνια, αλλά και γιατί οι δικές μας συλλογές, αυτές των πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων, αποτελούνται κυρίως από γυναικείες απεικονίσεις. Στην πορεία αυτής της εξέλιξης προέκυψε και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Οπότε ενώνοντας τις δυνάμεις μας καταφέραμε πραγματικά να κάνουμε αυτό που είπατε, μια μοναδική έκθεση. Όπως ήρθε η Εφορία Κυκλάδων, έφερε όλο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει, το οποίο, και να εκφράσω και εδώ για μια ακόμη φορά τις ευχαριστίες μου τόσο στην Υπουργό, την κυρία Λίνα Μεδόνη, όσο και στον Δημήτρη τον Αθανασούλη, τον συνεπιμελητή μου στην έκθεση και έφορο αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα αντικείμενα δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν.
Μιλάμε για 180 αντικείμενα περίπου.
Ακριβώς. 134 από αυτά προέρχονται από τις συλλογές της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Είναι μια έκθεση που είναι παν και διακυκλαδική. Mm-hmm. Πανκυκλαδική, γιατί έχουμε πάρει αντικείμενα από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, με ίσως μοναδική εξαίρεση στην Ανάφη. Μιλάω για τα νησιά που έχουν αρχαιολογικές συλλογές. Mm-hmm. Και διακυκλαδική, γιατί προσπαθήσαμε να εξετάσουμε την ιστορία των Κυκλάδων μέσα από ένα ίσως περίεργο οπτικό φακό, που είναι αυτός της γυναίκας. Γιατί είναι περίεργος? Γιατί η ιστορία των γυναικών των Κυκλάδων δεν έχει υποθεί στην πραγματικότητα, και δεν έχει υποθεί όχι μόνο εκθεσιακά, αλλά και ερευνητικά και ακαδημαϊκά. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση να προσεγγίσουμε την ιστορία των Κυκλάδων μέσα από τα μάτια των γυναικών και την ιστορία των γυναικών μέσα από το φακό των Κυκλάδων.
Αλλά εσείς αποφασίσατε να το κάνετε φτιάχνοντας δίδυμα που δεν είναι αναμενόμενα εκ πρώτης όψεως.
Ναι, δίδυμα ή γενικότερα ομάδες που δημιουργούν έκπληξη στο κοινό. Κάποιες, για να πω την αλήθεια, δημιούργησαν έκπληξη και σε εμάς όταν δουλεύαμε την έκπληξη.
Για πείτε μας μία που σας δημιούργησε και ακόμα και σας έκπληξη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά το πιο εκπληκτικό είναι, δεν είναι εντυπωσιακό στην εικόνα, είναι το ίδιο η ίδια η ουσία του που είναι σημαντική, είναι η πρακτική των πρικών. Έχουμε μια επιγραφή από την Μύκονο που χρονολογείται στο 230 με 220 π.Χ. Στην οποία η πόλη, τέλος πάντων, υπάρχει ένας συνοικισμός δύο πόλεων στη Μύκονο, αποφασίζει για τους δικούς της λόγους να αναγράψει τις πρίκες που έχουν δοθεί. Mm-hmm. Και αναφέρει κάθε φορά ότι η γυναίκα η οποία ανήκει στον πατέρα, στον αδελφό ή στον κοντινότερο άρενα συγγενή, δόθηκε από αυτόν τον άρενα συγγενή, λοιπόν, στον σύζυγο, συνοδευόμενη από την εγγύηση, μια τιμή στην πραγματικότητα, την πρίκα. Και ψάχνοντας όλη αυτή την παράδοση, θα θυμάστε βέβαια ότι δεν πάνε πολλά χρόνια που η πρίκα ήταν θεσμοθετημένη στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις αρχές του 1980 ναι, ήταν θεσμοθετημένη. Βρήκαμε ένα πρικοσύμφωνο της Μυκόνου πάλι του 1690 μετά Χριστό, mm-hmm. Στο οποίο υπάρχει αναφορά σε ακριβώς τα ίδια πράγματα, στο πώς η γυναίκα ανήκει στον πατέρα, στον αδελφό ή σε κάποιον άλλο από την οικογένεια, άρενα πάντα, και αυτός την μεταβιβάζει σε κάποιον στο σύζυγο. Δηλαδή η κυριότητα της γυναίκας περνάει από τον ένα άντρα στον άλλο άντρα. Αυτό η έννοια του κτήματος.
Και ας μεσολαβούν ανάμεσα τόσοι αιώνες.
Στην προκειμένη περίπτωση μεσολαβούν πάνω από 1800 χρόνια. Και το πιο εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι στην ίδια αίθουσα, γι' αυτό που θα επισκεφθεί την έκθεση, και πραγματικά σας προσκαλώ να την επισκεφτείτε, γιατί είναι μια έκθεση που είναι, κάθε μελητή θα σας πει η έκθεση είναι μοναδική.
Όχι, αφήστε με να το πω εγώ. Είναι μοναδική.
Ναι, είναι μοναδική και για έναν άλλο λόγο, γιατί δεν θα την ξαναδεί ποτέ κανείς. Δηλαδή, ακόμη και αν επισκεφθεί όλες τις Κυκλάδες, δεν μπορεί να διατηρήσει τη μνήμη των συνδέσεων όλων αυτών των αντικειμένων με τον τρόπο που έχουν γίνει σε αυτή την έκθεση. Στην ίδια αίθουσα, για να ολοκληρώσω αυτό που, απλώς που έλεγα, στην ίδια αίθουσα λοιπόν θα δει δύο εικόνες οι οποίες χρονολογούνται στις αρχές και στα μέσα του 17ου αιώνα, δηλαδή σχεδόν σύγχρονα, θα έλεγε κάποιος, με το πρικοσύμφωνο, που βλέπουμε γυναίκες κτητόρισης. Είναι αυτές που αφιερώνουν αυτές τις μεγάλες της καθολικής παράδοσης, του καθολικού δόγματος εικόνες στην Παναγία, και θα δούμε ότι φοράνε τα ρούχα, είναι ντυμένες με αυτό ακριβώς που περιγράφει το πρικοσύμφωνο. Βλέπετε λοιπόν όλες αυτές τις συνδέσεις πώς μας άφησαν, τα ίδια τα αντικείμενα ουσιαστικά μας καθοδήγησαν για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να επιμεληθούμε την έκθεση.
Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί εσείς οι αρχαιολόγοι είστε λίγο σαν κβαντική φυσική. Συνδέετε το χρόνο, το τότε γίνεται τώρα, και είναι σαν να διπλώνει ο χρόνος πάνω σε αυτές τις παρόμοιες φιγούρες και ιστορίες. Μου έκανε εντύπωση η συσχέτιση δύο γυναικείων μορφών, τις οποίες χωρίζουν 3.000 χρόνια, της θεάς Πότνιας, μιας αιγυπτιακής θεάς της φύσης, και της Αγίας Αναστασίας. Πείτε μας τι τη συνδέει.
Ναι, έχουμε φέρει στην έκθεση την μεγάλη τοιχογραφία από το ακροτήρι της Σαντορίνης. Ξέρετε ότι αυτό καταστράφηκε από την περίφημη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Αυτό χρονολογείται γύρω στο 1600, και εκεί παρουσιάζει ένας από τους στίχους, παρουσιάζει τρεις γυναίκες. Στο μέσον της παράστασης βρίσκεται αυτή που ονομάζουμε η εμάσουσα Πότνια, μια θεά γέρια, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, λατρεύτριες συνηθίζαμε να τις αποκαλούμε τις τρεις αυτές γυναίκες, η οποία κάθεται σε έναν βράχο και κρατά τον αστράγαλό της, ο οποίος έχει ματώσει. Και εκεί είτε προσπαθεί μέσω του κρόκου, του φυτού που έχει αιμοστατική ιδιότητα, να σταματήσει την αιμορραγία, ή εξαιτίας της αιμορραγίας της ο κρόκος αποκτά τις αιμοστατικές ιδιότητες. Εκεί ο κάθε επισκέπτης έχει την ελευθερία να δώσει τη δική του ερμηνεία. Ακριβώς όμως απέναντί της, 3.000 χρόνια μετά ουσιαστικά, έχουμε μια εικόνα του 14ου αιώνα, μια βυζαντινή εικόνα του 14ου αιώνα, με την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που τη συνδέει? Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήτρια κρατάει και αυτή ένα φιαλίδιο. Είναι μια γυναίκα που, μια Αγία θα γίνει Αγία, είναι μια γυναίκα που θεραπεύει πρωτίστως μέσα από την φαρμακευτική πρακτική, και εν συνεχεία μέσα από την πίστη. Οπότε βλέπουμε δύο γυναίκες των Κυκλάδων που χρησιμοποιούν την λευκή, θα μου επιτρέψετε τον όρο, διάσταση της, τη λευκή μαγεία της θρησκείας, για να προσφέρουν όλη αυτή τη γιατριά στους ανθρώπους. ήταν πραγματικά τολμηρό αυτό σαν, σαν εγχείρημα, αλλά νομίζω ότι είναι και άκρως επιτυχημένο.
Αλήθεια είναι αυτό. Φυσικά, να πούμε ότι η εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας που έρχεται προέρχεται από το κάστρο της χώρας Νάξου, μάλλον με κωνσταντινοπολίτικη προέλευση, διαβάζω.
Βεβαίως.
Οπότε συνδέονται και άλλα πράγματα μαζί.
Είναι της παλαιολόγιας παράδοσης. Και μάλιστα αποκαταστάθηκε σχετικά πρόσφατα, γιατί βρέθηκε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση χάρη στις προσπάθειες της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
Μια άλλη σύνδεση που εμένα πραγματικά με συνεπήρε, γιατί τι είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε ίδιοι όσες χιλιετίες και αν περάσουν, λίγο έχουμε αλλάξει σε κάποια βασικά πράγματα, είναι η σύνδεση που κάνατε της Ίσιδας Πελαγίας με την Παναγία.
Ναι, ακριβώς. Σε αυτό που είπατε, θα πω αυτό που λέω και στους φοιτητές μου. Για να καταλάβουμε το παρελθόν, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι έχουμε το ίδιο software. Το ίδιο hardware, συγγνώμη, όλοι. Αυτό που αλλάζει είναι το software. Τι φοράει ο καθένας ως πολιτιστικό και πολιτισμικό απόθεμα της εποχής του.
Αλλά στο βάθος.
Στο βάθος παραμένουμε ένας υπολογιστής που μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Και κάναμε τα ίδια πράγματα οι Κυκλαδίτες, και εκεί ακριβώς φαίνεται και η επίδραση της νησιωτικότητας, που είναι μια άλλη έννοια που επηρεάζει πάρα πολύ την έκθεση και τις Κυκλάδες. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα μικρά νησιά είτε διαχωρίζονται μεταξύ τους ανά εποχές και απομονώνονται, είτε ενώνονται ακόμη περισσότερο μέσα σε μεγάλα δίκτυα. Ένα από αυτά τα μεγάλα δίκτυα είναι στα τέλη της κλασικής και κυρίως στην αρχή της ελληνιστικής περίοδου, όταν δηλαδή ο Αλέξανδρος έχει δημιουργήσει τον νέο ελληνιστικό κόσμο, η λατρεία της Ίσιδας. Η Ίσιδα είναι μια Αιγύπτια θεά που γνωρίζει μεγάλη διάδοση σε όλη την οικουμένη εκείνη την εποχή, και όταν φτάνει στις Κυκλάδες μετατρέπεται σε πελαγία, μετατρέπεται σε εύπλια, μετατρέπεται σε μια θεότητα η οποία προστατεύει τους ναυτικούς, προστατεύει από τους κινδύνους της θάλασσας. Άρα και μια θεότητα που ενώνει. Αυτά τα χαρακτηριστικά της και άλλα χαρακτηριστικά της, τα οποία δεν ήταν τόσο έκπληξη, αυτά είναι γνωστά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, θα τα υιοθετήσει η Παναγία. Θα τα υιοθετήσει η Παναγία, η οποία θα γίνει η Παναγία προστάτηδα της θάλασσας. Σκεφτείτε πόσα είναι τα επίθετα και οι επικλήσεις που ακολουθούν την Παναγία και σχετίζονται με τη θάλασσα. Είναι η πλατιτέρα, η θαλασσινή. Θα μπορούσαμε απλώς να παραθέτουμε.
Είναι και η Παναγία η Γοργόνα, που είναι μια υπέροχη σύλληψη.
Εξαιρετικό, η Παναγία η Γοργόνα. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε μια συνέχεια μεταξύ της αρχαιότητας, της κλασικής αρχαιότητας θα λέγαμε, και μέχρι και της σημερινής πίσης, γιατί υπάρχουν εικόνες, και αυτή είναι μια πολύ μικρή ενότητα, άκρως εντυπωσιακή, όπου ένα μαρμάρινο ανάγλυφο του δεύτερου προχριστιανικού αιώνα πλαισιώνεται από δύο μεταβυζαντινές στην πραγματικότητα εικόνες. Μία από την Αμοργό με την δέηση του Γεναδίου από την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα, και μία άλλη αρκετά μεταγενέστερη, μάλλον των τελών του 19ου αιώνα, που δείχνει ένα πλοίο που έχει σωθεί από την επίθεση ενός ξυφία, και όλο αυτό γίνεται κάτω από την προστασία της Παναγίας. Ψάξαμε να βρούμε συνδέσεις, ψάξαμε να βρούμε έννοιες και να μην απλώς προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τα αριστουργήματα που εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο μουσείο. Κάποιος συνάδελφος είπε, σαν να βλέπω τρισδιάστατο εγχειρίδιο αυτό που κάναμε στο Πανεπιστήμιο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι τα έργα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Αλλά εμείς προσπαθήσαμε να πούμε τις ιστορίες, γιατί οι ιστορίες είναι εν τέλει αυτές που αγγίζουν τους ανθρώπους.
Και οι ιστορίες είναι αυτές που δίνουν τη διάστασή της σε αυτό που λέμε ανθρωπινότητα. Δηλαδή, τι είμαστε άλλο παρά ιστορίες είμαστε.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε ένα σύνολο ιστοριών.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το απόθεμά μας.
Πείτε μου, από τους επισκέπτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα, πείτε μου, ας πούμε, κάποιο σημείο της έκθεσης που έχετε παρατηρήσει ότι προκαλεί έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί πάνε από έκπληξη σε έκπληξη οι επισκέπτες.
Ναι, βεβαίως. Νομίζω και μάλιστα σχεδιάσαμε την έκθεση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει και μια κλιμάκωση όλων αυτών των συναισθημάτων. Καταρχάς, νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό είναι για αυτούς που επισκέπτονται την έκθεση από την κύρια είσοδο του μουσείου, από το μέγαρο στα θάτου, καθώς ανεβαίνουν τις σκάλες, φαίνεται να αναδύεται μπροστά τους η κολοσσική κόρη από, από τη Θήρα. Ένα συγκλονιστικής ομορφιάς και σημασίας άγαλμα των μέσων του 6ου αιώνα, που ήταν αδημοσίευτο. Είναι έβριμα του 2000 και δημοσιεύεται τώρα με την ευκαιρία του καταλόγου της έκθεσης. Και δίπλα σε αυτήν κάποιος επισκέπτης θα δει την σύνδεση όλη αυτή που περιγράψαμε πιο πριν με την τοιχογραφία του Ακροτηρίου και την Αγία Αναστασία, αλλά νομίζω ότι εκεί που ο κόσμος πραγματικά εντυπωσιάζεται και μένει με το στόμα ανοιχτό, το έχω δει, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι στην αίθουσα, στην ενότητα με τις θεές των μίσων, γιατί εκεί πέρα πραγματικά μπαίνει σε ένα κόσμο ονειρικό και μαγικό, ένα κόσμο θεϊκό, να το πούμε έτσι, που κυριαρχούν οι γυναικείες θεότητες των Κυκλάδων, οργανωμένες γύρω από το νησί της Δήλου.
Είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι, αν συνδέει κάτι όλες αυτές τις γυναίκες των Κυκλάδων, πέρα από το φίλο τους, τι θα λέγατε ότι είναι? Θα λέγατε ότι είναι, ας πούμε, η παρουσία τους στην κοινωνική ζωή που στο πέρασμα των αιώνων δεν έχει καταγραφεί όσο τους αξίζει? Δηλαδή είναι σαν να αποτείουμε φόρο τιμής στο μισό πληθυσμό των Κυκλάδων σε συγκεκριμένη περίπτωση, που η ιστορία δεν το έχει καταγράψει. Η ιστορία είναι γραμμένη από άντρες και κυρίως αναδεικνύει άντρες.
Όπως ακριβώς το είπατε, και εμείς ως επιμελητές αρνούμαστε και το φίλο μας. Είμαστε άντρες οι επιμελητές.
Δεν το αρνείστε, νομίζω το συμπληρώνετε. Αναδεικνύοντας γυναίκες.
Αλλά ταυτοχρόνως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε και το δικό μας το φίλτρο. Έχω πει και αλλού ότι εμείς προσεγγίσαμε όλη την έκθεση ως ερευνητές και άνθρωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή δεν θέλαμε να το δούμε ως έμφυλη την όλη κατάσταση. Θέλαμε να κατανοήσουμε τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ασχέτως του φίλου. Mm-hmm. Το αντικείμενο της έρευνάς μας ήταν οι γυναίκες σε αυτή την περίπτωση και προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε πολύ περισσότερα φίλτρα που έθεταν διάφοροι άνδρες όλων των εποχών. Γιατί σκεφτείτε ότι οι ερευνητές του 19ου και του 20ου αιώνα που ανακάλυψαν την αρχαιότητα ήταν άνδρες κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Άρα είναι ακόμη ένα φίλτρο που πρέπει να αφαιρεθεί.
Ακριβώς.
Και ένα άλλο φίλτρο, το σημαντικότερο ίσως που θα έπρεπε να αφαιρεθεί, είναι αυτό των συγχρόνων αυτών των γυναικών. Αλλά για να απαντήσω και να μην νομίζω ότι προσπαθώ να αποφύγω την απάντηση. Αυτό που συνδέει στην πραγματικότητα όλες αυτές τις γυναίκες διαχρονικά, δυστυχώς, είναι το περιθώριο. Mm-hmm. Είναι η θέση που τους δόθηκε σχεδόν στα όρια της κοινής και της δημόσιας ζωής, αλλά σίγουρα στα πλαίσια, στα ασφιχτικά πολλές φορές πλαίσια του οίκου. Πολλές από αυτές προσπάθησαν να ξεφύγουν. Τις βλέπουμε, τις έχουμε αυτές τις γυναίκες, αυτές οι γυναικείες ιστορίες τις έχουμε. Πολλές γυναίκες πέτυχαν, ξέφυγαν από όλο αυτό. Καμιά όμως δεν εξέφρασε αυτή την ανάγκη της, να το πω, αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της έννοιας του φύλου, της υπεράσπισης του φύλου. Όλες προσπαθούσαν να βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση αυτή της οικογένειάς τους.
Μάλιστα.
Έννοιες δηλαδή όπως ο φεμινισμός είναι πολύ πρόσφατες στην εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας και σίγουρα είναι εντελώς λανθασμένο να τις προβάλλουμε σε κοινωνίες που τις αγνοούσαν. Και εκεί ξαναέρχομαι στο software που είπα πριν, το οποίο ήταν εντελώς άγνωστο σε αυτούς τους ανθρώπους.
Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Σύφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συνομιλία, αλλά κυρίως για αυτήν την έκθεση, την οποία συνεπιμεληθήκατε με πολύ άξιους άλλους συνεργάτες σας. Να πούμε ότι η έκθεση θα συνεχιστεί για τους επόμενους, το Μάιο θα πάει.
Μέχρι τις 4 Μαΐου mm-hmm. και εν συνεχεία, γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο πλαίσιο του μνημονίου, θα μεταφερθεί αυτούσια, θέλω να το τονίσω αυτό, εγκαινιάζοντας το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Θήρας.
Είναι πιο εύκολο να έρθουμε στην Αθήνα πάντως παρά στη Θήρα, οπότε πραγματικά καλό τους ακροατές. Είναι μια υπέροχη έκθεση, θα σας μείνει αξέχαστη. Κύριε Σύφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε πιο κρυφό γυαλό? Για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό? Μη με τυραννάς και πες μου
Έχω φταίξει και πονάς. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για εδώ.
Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά ακούμε Τζόπο να μάσα. Λέει και ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη μου. Και ο Βασίλης, ο Άκης, ο Αντώνης και ο Μινάς. Καλό Σάββατο να έχουμε όλοι και καλές γιορτές. Και επειδή το δημογραφικό είναι ένα σημαντικό θέμα που δεν απασχολεί μόνο εμάς, απασχολεί και άλλες χώρες, ας πούμε χώρες όπως η Ιαπωνία, όπου το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, ακούστε τι σκέφτηκε να κάνει εκεί η Μητροπολιτική Κυβέρνηση στο Τόκιο. Πρόκειται να λανσάρει ένα νέο μοντέλο τετραήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για το προσωπικό της. Αυτό θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2025 το πρόγραμμα. Να σας πω ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας μειώνεται σταθερά εδώ και 16 συνεχόμενα χρόνια. Και αναζητούν τρόπους οι Ιαπωνικές αρχές να ανατρέψουν αυτή την πτωτική τάση στον τομέα των γεννήσεων. Άρα λοιπόν αποφάσισαν να αναπροσαρμόσουν τις ώρες εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απελευθερωθεί επιπλέον μία μέρα δικής τους επιλογής για τους εργαζόμενους κάθε εβδομάδα, να υπάρχει δηλαδή τετραήμερη εργασία. Και αυτό ελπίζουν ότι θα δώσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, άρα περισσότερο χρόνο με τους οικείους ή για να βρουν οικείους. Και στην συνέχεια όλο αυτό ελπίζουν ότι θα οδηγήσει στην αύξηση των γεννήσεων. Το λέω και επειδή εμείς εδώ έχουμε θέμα με τις γεννήσεις, νομίζω ότι όλοι θα εκτιμούσαμε μια μέρα λιγότερη. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. Και έχει ενδιαφέρον, διάβαζα το στον ξένο τύπο, ο Economist έτσι ενέταξε την Ελλάδα στην πεντάδα των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις, αλλά βλέπω ότι το CNBC έδωσε, έτσι δίνει μια άλλη εικόνα, μιλάει για τα εκατοντάδες ερυπωμένα χωριά της Ελλάδας και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέει ότι μπορεί η οικονομία να πηγαίνει καλύτερα, όμως όταν αδειάζουν τα χωριά πώς μπορεί αυτή η χώρα να βρει λύσεις στο δημογραφικό της, και νομίζω έχει και ένα παράδειγμα από το χωριό Λάστα που έχει ερημώσει και αναρωτιέται πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα. Μάλιστα, ο ΣΑΜ που κάνει ένα κατάλογο των χωρών βάσει του δίκτυου της φορολογικής προτίμησης υπέρ των οικογενειών, λέει πόσο, πόσο έχει μειωθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση ενός εργαζομένου, πόσο την επιβαρύνει η ύπαρξη παιδιών. Στην Ελλάδα η μείωση είναι μόλις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, όταν ο μέσος όρος του ΟΣΑ είναι πάνω από 9 μονάδες, και η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη από το τέλος όσον αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω παιδιών, αλλά οι άλλες χώρες, οι τρεις που είναι μαζί μας εκεί κάτω στο τέλος κατάταξης, είναι η Τουρκία, το Μεξικό και η Κωνσταρίκα, οι οποίες βλέπουν τον πληθυσμό τους να αυξάνεται, όχι να μειώνεται, οπότε νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνει.
Eyes for you are the stars out tonight.
Και καθώς μιλούσαμε για το παρελθόν πριν και έτσι διατρέξαμε τους αιώνες, ελάτε να πάμε στο μέλλον τώρα. Κάνουμε κι εμείς έτσι ένα άλμα, ελπίζουμε ότι θα κάνουμε αυτό το άλμα. Έγινε μέσα στην εβδομάδα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φόρουμ και θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μανώλη Ζερβάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών. Γεια σας κύριε Ζερβάκη.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν, μιλήστε μας για τους ακροατές που δεν, είναι έτσι, δεν έχουν την εξοικείωση. Ποιες είναι οι αναδυόμενες τεχνολογίες?
Όταν μιλάμε για αναδυόμενες τεχνολογίες ή ψηφιακές τεχνολογίες, αν θέλετε, μιλάμε για μικροκυκλώματα, μικροηλεκτρονική, ενσωματωμένα συστήματα και γενικά τις τεχνολογίες που είναι γύρω από το διαδίκτυο πραγμάτων. Δηλαδή τις συνδεδεμένες συσκευές που υπάρχουν παντού τριγύρω μας αυτή την εποχή.
Και έχετε χαρακτηρίσει αυτές τα μικροκυκλώματα και τους ημιαγωγούς ως το νέο πετρέλαιο της οικονομίας, γιατί είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ γοργά εξελισσόμενος κλάδος και είναι ο κλάδος που θα κυριαρχήσει στο μέλλον. Ήδη κυριαρχεί, αλλά στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Σωστά.
Είμαστε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή από κυβερνητικές υπηρεσίες και δήμους μέχρι εταιρείες και πανεπιστήμια. Όλοι προχωράνε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για να υλοποιηθεί θέλει αυτό που λέμε τσιπάκια, μικροκυκλώματα. Οπότε γι' αυτό και τα μικροκυκλώματα έχουν χαρακτηριστεί ως το νέο πετρέλαιο της οικονομίας. Mm-hmm. Μάλιστα, πρόσφατα μία μελέτη ανέδειξε ότι η αγορά των μικροκυκλωμάτων μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα φτάσει το ασύλληπτο νούμερο του ενός τρισεκατομμύριου δολαρίων. Άρα μιλάμε για μια αγορά που συνεχώς αναπτύσσεται ραγδαία.
Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι και οι γονείς που μας ακούν και οι νέοι ακροατές που έχουμε καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας θα χρειαστεί και ανθρώπινο υλικό, δηλαδή και ανθρώπους να την στελεχώσουν, υπό την έννοια ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος αυτό.
Ναι, ξεκάθαρα.
Πείτε μας πόσες τέτοιες εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα αναδυόμενων τεχνολογιών.
Σήμερα η Ένωση αριθμεί περίπου 80 μέλη, όπου είναι εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογικά προϊόντα καινοτομικά στην Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες είναι είτε μικρές νεοφυείς είτε μικρομεσαίες, αλλά έχουμε και μεγάλες πολυεθνικές, γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο τεχνολογική κολοσσή να βρίσκουν καλές εταιρείες εδώ στην Ελλάδα και να προχωρούν σε εξαγορά τους. Οπότε τώρα έχουμε και μεγάλες πολυεθνικές που έχουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης εδώ στην Ελλάδα Και το καλό είναι ότι πέραν της αρχικής επένδυσης με την εξαγορά της εταιρείας, πλέον να αρχίσουν και φέρουν και περισσότερες δραστηριότητες εδώ στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Είδαμε στη διάρκεια της πανδημίας, το είδαμε ιδιαίτερα, μαθαίνουμε για την Ταϊβάν, η οποία είναι ηγέτης, τη μικρή Ταϊβάν, που είναι ηγέτης σε αυτόν τον τομέα. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή ο κόσμος, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από αυτήν που προσφέρεται, που υπάρχει προσφορά. Οπότε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα?
Ουσιαστικά υπήρχε πάρα πολύ ζήτηση τα τελευταία χρόνια και ακόμα υπάρχει, και αυτό οδηγείται κατά πολλής από εφαρμογές όπως αυτοκινητοβιομηχανία και διασυνδεδεμένες συσκευές. Έχετε δίκιο, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αυτή τη στιγμή γίνεται στην Άπρο Ανατολή σε τρεις χώρες, δηλαδή Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα. Αυτό που συνειδητοποίησε η Ευρώπη αλλά και η Αμερική είναι το πολύ μεγάλο ρίσκο που υπάρχει, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει παραγωγή εδώ πέρα. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε μια πρωτοβουλία, την ονόμασε Δράση για Μικροκυκλώματα, EU Chips Act. Και ο στόχος αυτής της δέσμης δράσεων είναι να επενδυθούν περίπου 43 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, ώστε βαθμιαία να γυρίσει πολύ μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μικροκυκλωμάτων στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά ο στόχος έχει τεθεί από το 8% που είμαστε τώρα να φτάσουμε στο τέλος της δεκαετίας του 30%, και ταυτόχρονα να έρθουν και η ανάπτυξη όμως των μικροκυκλωμάτων, κάτι στο οποίο και εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια συγκεκριμένη εξειδίκευση στο σχεδιασμό κυκλωμάτων.
Είμαστε καλοί στο σχεδιασμό κυκλωμάτων. Αυτό τώρα, αν το φέρουμε μεταφορικά, δεν είναι πολύ καλό. Αν το φέρουμε κυριολεκτικά, είναι πάρα πολύ καλό.
Είναι καλό υπό την έννοια ότι είναι, ας πούμε, το πρώτο βήμα στην αλυσίδα αξίας των μικροκυκλωμάτων. Σίγουρα δεν είναι καλό, γιατί δεν έχουμε κομμάτι παραγωγής, προφανώς.
Όμως το θέμα είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα εξειδικευμένα ικανά άτομα έχουν ελκυστικές προτάσεις από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα τους κρατήσουμε εδώ πέρα.
Σωστά.
Και εκεί μπαίνουν οι εταιρείες, σας υποθέτω.
Σωστά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι, και ανακοινώθηκε και στο πρόσφατο φόρουμ, είναι ότι δημιουργήθηκε εδώ στην Ελλάδα σαν πρωτοβουλία της Χετία με ερευνητικά κέντρα και ελληνικά πανεπιστήμια το πρώτο κέντρο ικανοτήτων για μικροκυκλώματα. Ένας στόχος του συγκεκριμένου κέντρου, το οποίο θα έχει χρηματοδότηση και από εθνικά κονδύλια και από ευρωπαϊκά, είναι να προχωρήσει σε αυτό που λέμε εκπαίδευση του προσωπικού, και να προσελκύσει προσωπικό απ' έξω, αλλά και να μετεκπαιδεύσει φοιτητές που έχουν ήδη αποφοιτήσει προς την κατεύθυνση των μικροκυκλωμάτων.
Από ποιες σχολές αποφοιτούν μπορούν να ασχοληθούν?
Συνήθως οι απόφοιτοι θετικών επιστημών, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υπολογιστές, φυσικοί, μαθηματικοί, είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, ένα υπόβαθρο κατάλληλο, ώστε με την διαδικασία της επανεκπαίδευσης ή του upskilling, όπως το λέμε, να πάρουν κάποια εξειδίκευση προς το κατεύθυνση των μικροκυκλωμάτων και να μπορούν να προωθηθούν. Ξεκάθαρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη του εξειδικευμένου προσωπικού.
Mm-hmm. Άρα
οπότε
είναι
προς αυτή την κατεύθυνση έχει πάει και το Κέντρο Ικανοτήτων, ακριβώς να προσπαθήσει να λύσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
Βέβαια, γιατί αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκουν. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα μιας ευρωπαϊκής χώρας που, αν και μικρή, έχει κάνει άλματα σε αυτόν τον τομέα?
Κοιτάξτε, η χώρα που ξεκάθαρα έχει κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια είναι η Ιρλανδία. Και την αναφέρω γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν και αντίστοιχα προβλήματα κρίσης, όπως είχαμε και στην προηγούμενη δεκαετία, αλλά εδώ και περίπου 15 χρόνια έχει γίνει ένα κέντρο εκεί πέρα ημιαγωγών, έχουν πάει πολύ μεγάλες πολυεθνικές και ουσιαστικά είναι μια χώρα που τώρα έχει πολύ μεγάλο κομμάτι ανάπτυξη των μικροκυκλωμάτων εκεί πέρα. Και είναι ξεκάθαρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα οι εταιρείες, είτε πολυεθνικές είτε ελληνικές, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κυκλωμάτων είναι περίπου 25 με 30. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι πριν 20 χρόνια, όταν ξεκίνησε η Ένωση, ήμασταν 3-4. Mm-hmm. Άρα σίγουρα το οικοσύστημα έχει εξελιχθεί και μεγαλώσει. Αλλά σίγουρα πρέπει να εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της ευρωπαϊκής δράσης για τα μικροκυκλώματα και επειδή η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας και να επενδυθούν περισσότερα χρήματα, να δώσει η πολιτεία προφανώς τα κατάλληλα κινήτρα μέσα από προγράμματα, ώστε αυτό το οικοσύστημα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και σταδιακά πέραν του σχεδιασμού που όπως σας είπα είμαστε ήδη πολύ καλοί, να αρχίσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα στην τεχνολογική αλυσίδα, όπως είναι εγκαταστάσεις για συσκευασία μικροκυκλωμάτων ή για χαρακτηρισμό μικροκυκλωμάτων.
Από ό,τι καταλαβαίνω, στην Ελλάδα διαθέτουμε και κάποιες από τις κρίσιμες πρώτες ύλες, έτσι, που αν εξαχθούν με αποδοτικό τρόπο μπορούν να δώσουν σημαντική όθηση στην βιομηχανία και μιλάω για το γάλλιο και το γερμάνιο.
Σωστά, πολύ σωστά. Αναφέρετε ήδη δύο από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των μικροκυκλωμάτων. Αυτές γενικά είναι σε μια έλλειψη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός είναι η Κίνα. Και επειδή υπάρχει αυτός, ας πούμε, ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής.
Που αναμένεται να κορυφωθεί κιόλας τώρα με την έλλειψη.
Η Δύση, δηλαδή η Ευρώπη και η Αμερική, συνειδητοποίησε ότι αυτά τα κρίσιμα υλικά πρέπει να αρχίζουν να παράγονται από διαφορετικές πηγές. Και εκεί η Ελλάδα παίζει και σημαντικό ρόλο, γιατί πρόσφατα η ελληνική εταιρεία πήρε πρόγραμμα το οποίο στοχεύει ουσιαστικά στην παραγωγή του γαλλίου, όπως αναφέρεται, και ουσιαστικά είναι μέρος της γενικά δράσης για υλικά, γιατί πέραν της δράσης για τα μικροκυκλώματα υπάρχει και η δράση για τα αντίστοιχα υλικά, ώστε στην Ευρώπη σιγά σιγά να είμαστε όσο πιο δυνατόν αυτάρκης και αναξάρτητοι.
Αν δεν μου επιτρέπετε, και πάλι άργησε η Ευρώπη. Δεν είναι κάτι.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι. Για άλλη μια
Σίγουρα.
Φορά διαπιστώνουμε ότι ενώ ήταν το ζήτημα μπροστά της, υπάρχει ένας φαραωνικός κύκλος, δηλαδή μια φαραωνική αντίδραση. Ενώ είναι αργή και επειδή είναι τόσο μεγάλη ίσως η Ευρώπη, αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται τόσο πιο αργά από ό,τι θα μπορούσαν.
Ισχύει αυτό και μάλιστα νομίζω ότι η πανδημία το ανέδειξε αυτό, γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επειδή και πολλά εργοστάσια κλείσανε, η ζήτηση ταυτόχρονα ανέβηκε, οπότε η έλλειψη των μικροκυκλωμάτων και των υλικών ήταν πολύ έντονη εκείνη την εποχή. Και τότε μόνο η Ευρώπη άρχισε να συνειδητοποιεί ότι χωρίς μικροκυκλώματα και χωρίς υλικά
θα είναι
ουσιαστικά
δέσμια,
θα γυρίσουμε
όμηρος.
Στο μεσαίωνα.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι, χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρχει ψηφιακός μετασχηματισμός και χωρίς ψηφιακό μετασχηματισμό ουσιαστικά δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη.
Μάλιστα, κύριε Ζερβάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τόσο σημαντικό για το μέλλον μας όλο αυτό που περιγράφετε, που ελπίζουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα τα βήματα θα γίνουν πιο γρήγορα και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Εσείς είστε οι πρώτοι που το ξέρετε.
Σωστά, σωστά. Εμείς είμαστε ήδη σε επαφή με την πολιτεία και ο στόχος είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή στο επίπεδο της Ελλάδας, είναι να βγάλουμε μια εθνική στρατηγική για τα μικροκυκλώματα. Εμείς, αν και τι, έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία να δώσουμε τις προτάσεις μας στην πολιτεία και είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει, ώστε μετά να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλό. Καλημέρα.
Ο κύριος Μανώλης Ζερβάκης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών.
Falling in love with you, oh, it was so easy to do. I could just close my eyes and visualize holding you in my arms. You said you love me too, oh, I thought I'd go into pieces. You said you wanted me and needed me. Baby, it made me cry. 'Cause loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright. them in my ear, so nice and clear. Baby, that's all I need. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight, and I'll be alright. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight, and I'll be alright.
Επειδή τώρα είναι γιορτές και όλοι σκεφτόμαστε ταξίδια, κάποιοι σκεφτόμαστε ταξίδια και όλο τον χρόνο, άλλο δεν έχουμε πολύ την ευκαιρία να τα κάνουμε. Διάβαζα για το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο. Το τρένο, οι ταξιδιώτες μάλλον, ξεκινούν από την Πορτογαλία και φτάνουν στη Σιγκαπούρη. Διαρκεί 21 μέρες, διασχίζει 13 χώρες, κοστίζει 1.200 ευρώ. Για σκεφτείτε πόσες χώρες διασχίζει από την Πορτογαλία στη Σιγκαπούρη. Ξεκινάει, είπαμε, από Λισαβόνα, μετά πηγαίνουν στη χώρα των Βάσκων, μετά πάνε στο Παρίσι, καταλαβαίνετε, μετά διασχίζει σχεδόν όλη την Ευρώπη, φτάνει μέχρι την Κίνα, εκεί αλλάζουν τρένο, πηγαίνουν στο Λάος και μετά κατευθύνονται προς Ταϊλάνδη, Μπαγκόκ, κάνουν μια μικρή στάση εκεί στα σύνορα Ταϊλάνδης και Μαλαισίας και καταλήγουν στη Σιγκαπούρη 21 μέρες μετά. Ήδη μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που λέμε Κίνα και τραγουδάει και ο David Bowie για το μικρό κορίτσι από την Κίνα. Ο Τραμπ, που έχει δηλώσει ότι μόλις βγει θα είναι ενάντια στην Κίνα με κάθε τρόπο, κάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο, τον Xi Jinping, να πάει στην ορκομοσία του. Το έκανε για να το κάνει, η αλήθεια είναι, δεν το εννοούσε μάλλον. Και ο Xi είπε ότι όχι, δεν θα πάω. Ο Γενάρης θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μήνας, ή τουλάχιστον θα είναι η αρχή σημαντικών εξελίξεων. Excited. κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Ήταν η εκπομπή «Η σωστή ώρα» στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τα τραγούδια που ακούσαμε. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο.
Αυτή τη μόνη λέξη σε λίγο πια θα φέξει. Θα έρθει χλωμή αυγή. Κόντε διέξει. Ας που μ' αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν το μάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά. Μοναχό φεύγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα συνένια και η καφέ μου η έννοια. Σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δε σε πειράζει. Που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Κιλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά. Μοναχό φεύγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια η καφέ μου η έννοια. Σ' αποχή με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δεν σε πειράζει. Μου γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Μας μοναδική, σαν βγει ο ήλιος στην αγκαλιά μου θα σε βρει.